Noite de baile. Xiana vai ao teatro coa súa familia, pero non para ver unha actuación, senón para actuar. Despois de semanas de ensaio, hoxe actuarán no teatro, diante do público. O escenario resulta un pouco inquietante. É moito máis grande ca o da escola e pode verse todo o público que cabe. Todos empezan a poñerse nerviosos. Catuxa é un pouco pesimista e, por iso, con frecuencia, teme o peor. «Estou segura de que todo irá ben», responde Xiana.
«E se meto a pata, esquezo algún paso?»,
pregunta Catuxa con algo de angustia.
«Iso pode pasar ya calquera», asegúralle Xiana. «E se segues adiante sen máis, case nin se nota».
«Iso é verdade»,
suspira. «Gústame o teu punto de vista. Seguro que estragades o meu momento de baile especial», di Bieito con mirada arrogante.
Ti tranquiliño,
di Xiana. Bieito mira, desafiante, cos nervios ponse un pouco farruco.
«Veña, todos a vestirse inmediatamente»,
corta o profesor dando varias palmadas. Tras sair dos vestiarios, reúneos a todos sobre o escenario e contemplaos pensativo, con aire reflexivo. «Hoxe é o gran día», di mirando a cada un dos bailaríns. «Tedes que estar tranquilos, porque o importante é que teñamos a intención de dalo todo, de sair aí e facelo o mellor posible. Sinto orgullo de ver canto mellorastes e que xa non sintades a frustración do principio. O espectáculo, por suposto, é todo un éxito».